10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Predlog da se veronauka i građansko vaspitanje svedu na 4 godine izučavanja, kako je to predložio ministar Verbić, i dalje predmet različitih tumačenja. Međutim, jasno je da ni građanska inicijativa, ni crkva ovu inicijativu ne podržavaju. Kako se gleda na činjenicu da za ove predmete, kako se tvrdi, nisu obezbeđeni odgovarajući kadrovi? I da li jednoj i drugoj nastavi nedostaje dobra literatura, da je pri tom nerešen status veroučitelja, sve su to pitanja za raspravu. Da li će doći do javne rasprave o ovim pitanjima i kako bi mogao da reaguje Nacionalni prosvetni savjet, pokušat ćemo da pretpostavimo ili da možda i saznamo u današnjoj emisiji. Naši gosti su Dalibor Đukić, asistent na Pravnom fakultetu u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Došli ste prvi put u Sporovima u kulturi.
Jeste, zahvaljujem se na pozivu.
Hvala. Filozof Ivan Milenković, naš kolega s trećeg programa Radio Beograda, i profesor doktor Srbijanka Turanjilić. Dobar dan.
Dobar dan.
I evo, ja ću odmah postaviti ovo ključno, ja bar mislim da je ključno pitanje, zašto je došlo do ovakvih komentara, zašto se prema građanskoj inicijativi crkvi ovakva inicijativa doživljava kao neprihvatljiva, a samo čini mi se jedna verska zajednica, i to islamska zajednica u Srbiji, je podržala predlog ministra Verbića, dok islamska zajednica Srbije nije pridružila se ovom protestu.
Mene pitate?
Da, evo da krenemo pa, od vas.
Naravno da u stvari zbunjuje reakcija, bar mene zbunjuje reakcija. Odmah da se razumemo. Ja mislim da je krajnje vreme da ovo društvo otvori raspravu o tome ima li mesta za religijsko obrazovanje u našoj zemlji, a ako ima, onda kakvo nam religijsko obrazovanje treba. Dakle, činjenica jeste da smo mi vjeronauku i građansko vaspitanje uveli preko noći, bez ikakve rasprave, bez ikakve pripreme, i ministar Verbić s pravom konstatuje da tu nešto škripi. Njegova formulacija o rasterećenju je malo nespretna. Čini mi se da je on imao zapravo nameru da o tome otvori raspravu, ali se nekako, ako se usuđujem da kažem, da je to moglo da se uradi na neki adekvatniji način, a ne kroz smanjenje časova. Ono što mene buni u raspravi, barem u ovom momentu, to je što po običaju mi imamo dve ušančene strane. Jedna tvrdi neophodna je veronauka, druga tvrdi neophodno je građansko vaspitanje. Ni jedna ni druga strana se nije potrudila da iznese bilo kakve ozbiljne argumente. S jedne strane u prilog toj svoj tvrdnji, s druge strane mi smo, ima koliko, 12 godina kako je ta nastava ide. Dakle, očekivalo bi se da jedna i druga strana imaju neki pregled, neki uvid, šta je urađeno za tih 12 godina, šta se postiglo za tih 12 godina, pa da makar to upotrebe kao argumentaciju
i kakvi prilog, su efekti
u prilog onome što tvrde. Koji su efekti, šta smo vaspitali građanski, a šta smo pretvorili u vernike. Prosto, zaista mislim, diskusija neutemeljena. Inače, pre nego što počnu ovde da se lome koplja s jedne i druge strane stola, ja ću kažem, ja naravno mislim da u našim školama, kao i u svim drugim školama, ima mesta i ima potrebe za religijskim obrazovanjem. Pretpostavljam ćemo kasnije pričati o tome kakvim obrazovanjem, ali bit ću sad slobodna da vam pročitam jednu rečenicu.
Izvolite.
Koja potiče zapravo iz Francuske, iz zemlje koja od revolucije nema religijsko obrazovanje. Regis Debre, koji je bio ministar prosvete 2002. godine, rekao da potpuno nepoznavanje religijske kulture onemogućava mladu generaciju da razume suštinski važan deo sopstvenog nasleđa, ali i savremenog sveta. Nemanja odsustva kulturnih referenci odseca mlade ljude od sopstvenih korena, sprečava ih da steknu znanja u određenim oblastima, šta više, i to smo svedoci danas, ovo nepoznavanje postavlja osnovu za netoleranciju i predrasude. Dakle, kada je sekularna Francuska došla do zaključka da nešto po tom pitanju mora da se uradi, i urađeno je, skoro da, i tako da bi ja u stvari mnogo više volila da mi u ovom društvu raspravljamo o tome ako to treba, na koji način treba, na koji način se to radi u Evropi, šta se radi i tako dalje, nego što smo naravno po svom starom dobrom običaju dva rova, gađamo se često čak i vrlo neprimerenim izrazima i niko nema nameru da ni čuje onog drugog kamo li da nešto uradi.
Ja mislim da će nam asistent sa pravnog fakulteta Dalibor Đukić danas pomoći u toj komparaciji kako to izgleda u drugim državama, kako je religijsko vaspitanje rešeno. A reći ću i to da je naš današnji gost profesor u stvari crkvenog prava i srpske pravne istorije na pravnom fakultetu. Kako vi, evo, s naučnog stanovišta reagujete, odnosno kako analizujete ovu situaciju koja je podelila i javnost vrlo izrazito po crno-beloj tehnici?
Da, jeste, zaista, da upotrebim jedan termin iz naše pravne istorije, ušančili su se zapravo i jedni i drugi u svoja stanovišta i vrlo je teško sad razviti neku produktivnu raspravu o ovim pitanjima ako zaista svako zauzme svoju busiju i van toga ne želi da sagleda ono što su zaista potrebe naše dece na prvom mjestu. Ja bih najprije istakao, rekli ste tu uporedni aspekt. Zaista teško je, maltene samo par država u Evropi nema ni jedan oblik verske nastave u svom školskom sistemu. Dakle, ako bismo se zapitali da li nam je potrebna verska nastava u školi i potražili odgovor u nekoj uporedno pravnoj analizi školskih sistema u Evropi, odgovor bi bio vrlo jasan, neophodno je. To jest, barem u Evropi postoji. Meni je drago da je profesorka pomenula Francusku, jer taj francuski laicizam koji je čak, hajde da kažemo, možda i malo ekstremniji od one sekularnosti za koju smo mi često navikli, anglosaksonskog tipa i o kojoj toliko govorimo kod nas, sve više u Francuskoj zaista se okreću od tog, oni ga zovu ignorantskog laicizma, ka jednom novom laicizmu koji će uzeti u obzir religiju i njen značaj. I to mislim da će posle ovih događaja nesrećnih u Francuskoj sve više doći do izražaja. Moram samo napomenuti da u Francuskoj postoji verska nastava, ona se izvodi, ali samo u dve oblasti, u Alzasu i Loreni, i to je konfesionalnog tipa, dakle protestantska, jevrejska i katolička crkva, naravno, izvode versku nastavu u tim oblastima. To je, naravno, neki ostatak prošlih vremena dok su te oblasti bile pod nemačkom vlašću, odnosno u okviru nemačke države. Pored toga, u Francuskoj postoji taj jedan dan koji je određen, nekad je to bila sreda, mislim da se sad to pomerilo za subotu, da učenici imaju mogućnost da ostvare neka svoja verska...
Sreda i dalje,
tako. I na kraju postoji u Francuskoj čak mogućnost, ako roditelji to žele, da škola angažuje i država plati duhovnika u školi ili neko versko lice, da li je to sad duhovnik ili kako ga već zovu, za potrebe dece. Dakle, sve više se shvata i u Evropi i posebno u onim državama koje su zastupale taj neki tvrdi laicistički, da kažemo, kurs, da se na religiju u obrazovanju mora obratiti više pažnje. U prilog tome ide izveštaj poznatog rumunskog diplomata Anastasea o verskim kultovima iz 1999. godine, koji je upravo predlažući neke mere kojima bi se moglo spriječiti negativan utjecaj verskih kultova u Evropi, stavio na prvo mesto i uvođenje verske nastave ili informisanost đaka o religiji i o verskim pitanjima, prosto kao neka vrsta prevencije nekog negativnog utjecaja koje mogu imati određene, kako oni to zovu, ezoterične i slične verske organizacije.
A kako analizujete stav građanskih inicijativa, posle ćete mi reći i sinoda Srpske pravoslavne crkve?
Pa mislim da se to malo posmatra, vidim u novinama često govore kako je to prvi put su crkva i građanske inicijative na istoj strani. Nije lepo posmatrati, nije pravilno posmatrati verske zajednice i crkve svejedno i građansku inicijativu kao nešto suprotstavljeno. Ciljevi su veoma slični. Dakle, kad pogledate bilo koju od barem od ovih tradicionalnih verskih zajednica, zalažu se naravno za mir, poštovanje, ljubav među ljudima. Dakle, ne verujem da bi neka od građanskih inicijativa nešto drugo želela u Srbiji. E sad, naravno, ovdje su se ujedinili oko jednog drugog pitanja, a to je da sačuvamo otprilike ono što je postignuto, to jest da se građansko vaspitanje kao nešto što postoji u većini zemalja Evrope i veronauka koja također postoji u nekom obliku, podlačim u nekom obliku, o tome ćemo kao što ste već rekli malo kasnije diskutovati, da se to očuva jer ipak je to jedan možda preko noći urađen, ali je bio u tom trenutku veliki korak za Srbiju i za prosto naše približavanje tekovinama civilizovane zapadne Evrope ili uopšte Evrope.
To je 2001. vlada Zorana Đinđića je uvela versko vaspitanje u versko najpre.
Versku nastavu, da.
Versku nastavu u školu. Ivan Milenković je žustar polemičar, pa smo evo u decembru mesecu...
Ali pristojna osoba.
Da, to treba naglasiti. U decembru mesecu je bilo zaista mnogo tekstova koji su bili koji su ovu situaciju na različite načine, to smo već rekli na samom početku emisije, sagledavali, ali vi ste ušli u jednu polemiku sa kolegom Slobodanom Reljićem. I kakav je rezultat tog dvoboja?
Pa ne možete mene rečima. Pitati, ne možete mene pitati kakav je rezultat. To će
kako se vi osjećate?
Ja se super osjećam, da. Ali to nema veze kako se ja osjećam.
Vidim da vam je davao za pravo u nekim odgovorima na ono što ste...
Za dobrodošlu promjenu u našoj javnosti, eto neko je dao nekome drugom, svome oponentu za pravo,
saglasan
ali dobro,
je bio sa nekim vašim primjedbama.
Pa dobro, to je elementarna stvar. Ako bi bio protiv toga, onda bi samo to, kako bih rekao, ostali bismo i dalje u toj paradigmi potpune proizvoljnosti javnog govora. Ali, ono što je zanimljivo i što su do sada rekli i profesorka Turelić i kolega Đukić, dakle, mene bi u čitavoj ovoj priči o uvođenju verske nastave u republikanske ustanove zapravo zanimala argumentacija koja bi dala razlog zbog čega je potrebno versko vaspitanje u republikanskim, odnosno sekularnim ustanovama. Regis Debray, profesorka, vi ste naveli njegove reči, Regis Debray je dao nekakvo obrazloženje zbog čega on misli da je to potrebno, ali iz ove rečenice to je zapravo samo niz opštih mesta o kojima bi tek trebalo raspravljati. Šta znači da ljudi ne imajući religijsko obrazovanje jesu odsečeni od svojih korena? Šta bi to značilo da se razvija netolerancija? Dakle, to su teme o kojima bi trebalo pričati. Da li verska nastava zapravo doprinosi toleranciji? Da li verska nastava doprinosi nekakvom, u to zapravo nema nikakve sumnje, da doprinosi nekakvom ukorenjivanju, ali ja u ukorenjivanju tog tipa ne vidim ništa dobro. Kao što bi zanimljivo bilo za Dalibora zapravo da krenemo na sadržinu te priče. Naime, vi ste kazali u jednom trenutku da ukoliko gledamo uporedno, ukoliko analiziramo šta se dešava u Evropi, onda je uvođenje verske nastave opravdano. Međutim, i dalje stoji taj problem. Sadržinski reći šta je zapravo to što verska nastava nudi. Na koji način verska nastava proširuje domen slobode? To je ključno pitanje u republikanskim ustanovama. Da li verska nastava proširuje domen slobode? Da li ona čini od mladih ljudi, da li ih priprema da budu slobodni građani ili, kako sam ja to tvrdio u svojim tekstovima, da li ih priprema za to da budu dobri vojnici vere? Jedno i drugo je u direktnoj suprotnosti. Dakle, utoliko bi mene zanimalo da se sadržinski ponudi šta je to što verska nastava uvodi i što je bitno za proširenje domena slobode.
Profesor Turelić, vi ste od 2001. do 2004. bili pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje. Evo da podsjetimo naše slušalce i na to i da hoćete li vi najprije?
Hoću vrlo rado.
Ivan odgovoriti na ovo pitanje.
Hoću naravno vrlo rado. Gde mi se čini da bi se Ivan i ja mogli složiti, ako samo prvo definišemo šta je verska nastava. Malo što si kolega o tome počeo. Dakle, tačno je, u Evropi postoji neka vrsta, ja ne bih rekla verske nastave, nego religijskog obrazovanja. Drugim rečima, u Evropi se nastava izvodi kao konfesionalna, što će reći da je to zaista ono što mi imamo mi, to je veronauka u razumevanju našeg značenja reči veronauka i naravno da ona vodi indoktrinaciji u nekoj veri. Dakle, to je u stvari ono što se u slobodnom prevodu zove učenje, upućivanje u posvećenost. Dakle, ti treba postaneš posvećeni vernik. I škola ima zadatak da te nauči da ti prihvatiš veru svojih roditelja potpuno zapravo nekritički, jer sa 6 godina ti o tome ne znaš ništa, ti nisi ni vernik, ni nevernik, ni ateista, ni agnostik, ni ništa, ti si dete kojem ništa nije jasno, ali se očekuje da ću te ja za 12 godina pretvoriti u pravoslavca, katolika, protestanta, muslimana, islamistu, šta god, vernika. I definitivno je i Savet Evrope i UNESCO i svi su zaključili da ta vrsta indoktrinacije u jednoj multikulturalnoj Evropi izaziva neprekidne sukobe. Vi decu podelite sa 6 godina ko je šta i oni tog momenta počinju da se gledaju kao različiti, ne kao slični. I te različitosti naravno rastu i pošto si ti posvećen svojoj religiji, sve druge religije na neki način su ti sumnjive i neopravdane i to stvara probleme. I upravo se zbog toga došlo na ideju o nekonfesionalnoj nastavi koja je učenje o posvećenosti. Dakle, u okviru koje se deci objašnjavaju hrišćanstvo, jevrejska religija, hinduizam, muslimanska religija i to kroz zapravo na literarnom nivou izučavanje Biblije, Korana, Tore i tako dalje. I to naravno treba nekako, dakle to je vrednostno neutralno sa gledišta nastavnika i to treba nekako deci da objasni šta je zapravo šta u čemu i da ih nekako nauči da prihvate različitosti. Naravno, tu su ustanovili da je to beskreno dosadno. Dakle, ja mogu da vam kažem, ja stvarno imam mapu, kompletna Skandinavija, Norveška, Švedska, Finska, Island, Danska, Estonija, Slovenija imaju nekonfesionalnu versku nastavu. Francuska nema, još uvijek nije nekonfesionalna, to zove religijskim učenje o religiji. Većina ostalih zemalja Evrope ima konfesionalnu nastavu, s tim što je negde ona obavezna, poput Nemačke, Austrije, Rumunije, Bugarske, Grčke. Vi možete u Nemačkoj zahtevati da ne prisustvujete, ali je obavezna. A u svim osnovnim zemljama Evropa ona je opciona. Ne morate biti, ne morate učestvovati u religijskoj nastavi i to nema nikakve veze nigde u Evropi s građanskim vaspitanjem. Ono se možemo o njemu pričati posle. Predaje kao potpuno zaseban predmet na različite načine, ali jedno s drugim nije u vezi. Dakle, i polako se nekako zalaže i to je zacrtano u onome famoznom E20 da ta nekonfesionalna nastava preovladava i da zapravo postane učenje o religiji, ne bi li se na taj način to približilo đacima, jer stvarno je ta nekonfesionalna nastava se pokazala malo rigidno, malo dosadnjikavom sa tačke gledišta tinejdžera. I to se svakako nauči u prvom osnovnom, pošto to već zadire u filozofiju, to se uči u srednjoj školi.
Da, kod nas je ovo, kod nas su ovo izborni obavezni predmeti i građansko vaspitanje i veronauka. Ministar se zalaže da se ono što je trajalo 12 godina u našem školstvu svede na 4. Da li u smislu racionalizacije nastavnih planova i ovoga što je profesorka Turajlić govorila o ideji da se rasterete učenici velikog broja predmeta, imaju mnogo obaveza, sve to, eto, i to je predmet za nekakvu diskusiju.
U najmanju ruku je paradoksalno da o smanjenju opterećenosti učenika počinjemo da razgovaramo od predmeta koji se najređe izvode, odnosno koji imaju najmanje časova u toku u nedelje. Naravno, dobro je došla inicijativa ministra, ja mislim da se uopšte o celom obrazovanju već počne pričati i raspravljati o tome koji su dometi svih predmeta, i mislim da je tu najpre trebalo krenuti od onih krucijalnih predmeta koji se mnogo češće izvode u školskom sistemu, jer verujem da bi mnogi roditelji bili mnogo više zainteresovani za ta pitanja, jer to je nešto što određuje na kraju budućnost naše dece, je li tako? Izborni predmeti kao što su veronauka i građansko, verujem da ne mogu baš predstavljati toliki teret i da bi se deca za taj jedan čas manje u toku jedne nedelje baš mnogo rasteretila. E sad, ovdje bih samo se osvrnuo na, profesorka je vrlo lepo govorila o nekonfesionalnom predmetu verske nastave. Zaista, on je u jednom trenutku zaživio u mnogim zemljama i hteo bih da pomenem da je zaista istina to da on bude, da je praktično neprimenjiv. Vera, evo ja ću kao duboko religijan čovjek reći da je vera nešto što iziskuje praksu, iziskuje život, iziskuje nešto mnogo više od jednog prosto navođenja činjenica o različitim religijama. Tu je pogotovo bitno da skrenemo pažnju da se takvim nekim predmetima raste ono što zovu religijski sinkretizam ili relativizacija religije. Dakle, kad vi detetu od 6 ili 7 godina, nebitno, iznosite razna verska učenja kao neke pričice, relativizujete ono što bi on od svojih roditelja, na primjer, naučio ili pokupio, i na kraju moje neko iskreno mišljenje, ja svoje dete koje očekujem ne bih nikada dao da ide na jedan takav predmet. I recimo u Sloveniji je uvedena ta nekonfesionalna nastava verskog predmeta, predmet se zove vere i etika, čini mi se, izvodi se u samo 3 razreda osnovne škole. Nema skoro, mali je broj škola koje uopšte izvode nastavu iz tog predmeta jer nemaju zainteresovanih učenika. A što se onda dešava? Katolička crkva, koja je naravno bila protiv uvođenja takvog predmeta, je organizovala versku nastavu u okviru svojih parohija, odnosno kako ih oni zovu, županija. Pošto je toliko posvećena ta veronauka, odnosno verska nastava, oni su morali da zakupe prostor u školama. I sad šta se dogodi? Deca završe sa školom i onda ostanu jedan čas posle škole na verskoj nastavi koja je opet konfesionalna, je li tako? Naravno, van kurikuluma, van svega.
A to je ogromna razlika.
Naravno, naravno, velika razlika, ali hoću da kažem kako je to veronauka, odnosno ta konfesionalna verska nastava je opet našla neki sporedni put i doprla do škola. Naravno, uz veliku razliku da je van nastavnog programa. I da u suštini tu država nikakvu kontrolu ne vrši nad sprovođenjem takve vrste verske nastave. Sad isto bih spomenuo da u nekim zemljama koje ste pomenuli, na primjer u Danskoj ili u Engleskoj, gdje postoji taj nekonfesionalni predmet, imate veliki broj verskih škola. Na primjer u Severnoj Irskoj 90% đaka ide u verske škole. Dakle, ne idu u državne škole i oni tamo možda u načelu ne moraju imati nekonfesionalni predmet, ali u toj verskoj školi, da li protestantskoj ili katoličkoj, oni će sigurno imati neki oblik verske nastave. Isto važi, čini mi se, u Danskoj 2/3 đaka ide u verske škole i još nekim gore tim zemljama. Dakle, prosto taj predmet konfesionalne, na kraju samo bih, profesorka pomenula, se time pravi razlika među malom djecom. Ne bih se složio da nas religija toliko deli. Mi stalno posmatramo verske zajednice kao da su to neke tvrđave u koje se svako sad sakrio i kolega je čak pomenuo vojnike ima, je li tako?
Mali vojnici vere koji postaju vojnici. Veliki vojnici vere.
Vere, i mislim da to nije poenta, barem jedna od ovih tradicionalnih verskih zajednica, niti verske nastave, da stvori vojnike vere, tamo vam posla. Prosto ne stvaraju se vojnici vere verskom nastavom, oni se stvaraju kad verske nastave nema, mnogo lakše. Ako pogledamo, jedan naš autor je objavio skoro u Politici članak u kojem tvrdi kako eto verskoj nastavi nije mjesto u školi i kaže eto pogledajte šta je verska nastava uradila džihadista koji idu po Europi i ubijaju nevine ljude i tako dalje. Ja mislim da je to argument suprotan, da smatram da kada bi postojala verska nastava u tim zemljama iz kojih ti ljudi dolaze, a ne kada im neko tamo prepričava Kuran i tumači na potpuno pogrešan način, mislim da bi bila mnogo manja šansa za njihovu ekstremizaciju i za dolaženje do nekih pogrešnih tumačenja vere koje kasnije stvaraju vojnike. Ali samo pogrešna tumačenja vere.
Da predahnemo na čas pa ćemo nastaviti naše razgovore. Evo, zbog čega je potrebno versko obrazovanje u republikanskim školama? Pitanje koje i dalje nosi aktuelnost u našoj emisiji. Nastavljamo naše razgovore u sporovima o kulturi, bavimo se veoma važnom temom o poziciji, statusu građanskog vaspitanja i veronauke s obzirom da je krenula inicijativa o reviziji nastavnog plana i programa u našim školama predlog ministra Verbića, ministra prosvete, o tome da treba smanjiti broj godina koliko bi se učila ova dva predmeta u javnim, odnosno državnim školama.
Republikanskim ustanovama.
U republikanskim, da, ustanovama. I evo, ja ću Ivana najpre zamoliti da, ako je takva situacija, replicira Daliboru Đuriću na ovo što je rekao.
Ok, pa nema tu nikakve replike. Nema tu nikakve replike, zapravo samo bih postavio par pitanja. Pre toga ipak moram da kažem samo nekoliko rečenica da građansko vaspitavanje smatram, evo izrazit ću se vrlo akademski, budalaštinom. To je dakle predmet koji nije ispunjen nikakvom sadržinom, potpuno je besmislen i, kako bi rekao moj oponent Slobodan Reljić, bezazlen. Dakle, to je predmet koji je uveden samo kao jedna lažna protivteža veronauci i zapravo on nije ništa. Potpuno je bespotreban, nije ispunjen nikakvim sadržajem i vrlo je nepromišljen. Ono što je zanimljivo...
Oprostite, a ja sam, čitajući malo te tekstove u novinama, naišla i na ovakvo mišljenje. Petar Grujić je komentator, kaže: građansko obrazovanje je, budimo iskreni, uvedeno samo da bi se opravdala veronauka.
Dobro, može i tako, ok, i to je formulacija vrlo slična ovoj. Mišljim, ono što je bilo zanimljivo iz Daliborove intervencije i otkud i slede ova moje pitanja, jeste, insistiram na tome kao i u prethodnoj svojoj intervenciji, šta bi bila sadržina verske nastave? Dakle, šta je opravdanje da se verska nastava uvede u republikanske ustanove? Koji sadržaj se tu nudi? Naime, stvar vere, a vi ste se u svojoj intervenciji zapravo izjasnili kao vernik, zapravo stvar vere je privatna stvar. Republikanske ustanove su po definiciji javne ustanove. I u republici, a republikanske ustanove se određuju negativno, dakle, u republici sloboda vjeroispovesti je dopuštena. Dakle, vi ste potpuno slobodni da pripadate koje god hoćete crkvi, da verujete na koji god način hoćete, da volite koga god hoćete, na kakav god hoćete način, ali sa uvođenjem veronauke u republikanske ustanove vi zapravo uvedete pozitivan moment koji smanjuje obim slobode. Dakle, moje pitanje je, kao i u prvoj intervenciji, da mi se navede, probajte vi, da mi kažete šta bi bila sadržina koja bi opravdavala uvođenje u školu. Ili ako hoćete, evo, preformulisat ću sada još za nijansu oštrije. Vi predajete predmet koji se zove crkveno pravo i pravna istorija Srbije.
Da
se,
srpska pravna istorija.
Srpska pravna istorija. Ok, da se taj predmet zove, recimo, samo srpska pravna istorija, ja nikakav problem ne bih imao. Ali ne razumem onaj prvi deo crkvenog prava. Zbog čega se crkveno pravo predaje na jednoj republikanskoj... Ok, utoliko je moje pitanje još opravdanije. Dakle, zašto bi postojalo nešto što se zove crkveno pravo u republikanskom ustanovi, na republikanskom pravnom fakultetu? Jer to je zapravo neka vrsta paralelnog pravnog sistema. Ja se neću žaliti crkvi ukoliko je neko moje pravo povređeno. Dakle, opet mi se čini da fali, nedostaje opravdanje. Zašto bi se verska nastava, zašto bi se predmet poput pravne istorije crkve ili crkvenog prava uvodi u republikansku ustanovu? Dakle, to je moje pitanje.
Ne samo u osnovnim i srednjim školama, nego evo sad smo došli
u republikanskim ustanovama.
Da.
Dakle, to je to.
Na nivou univerziteta.
Da. Ovako, ja bih radije odgovorio na ovo drugo pitanje o crkvenom pravu, jer time se bavim i to, u toj materiji sam, ja nisam bio veroučitelj nikada, nisam, čak završio sam šta više srednju školu u inostranstvu, dakle nisam ni ovdje imao našu veronauku, imao sam tamo tu koja se predavala u toj zemlji. Pa bih...
Koji su utisci od toj?
Veronauci u...
Pošto odgovori Ivanu da...
Da, ako dozvolite, profesor, vidite samo da, pošto smo već započeli priču, jeste, pa da ne razvodimo temu.
Dovršimo, najpre, započetom.
Rekli ste republikanske ustanove. Tu se postavlja jedno, ajde, postavit ću malo i šire pitanje, vaše pitanje, pa ću odgovoriti na njega. Često, mislim da je Nenad Čanak čak i dao neki intervju ili nešto tako, i on se poziva na Ustav Republike Srbije, kaže: država je sekularna, odvojene su država i crkva, nema potrebe ni u jednoj državnoj ustanovi da postoji bilo šta crkveno. Deluje logično, je lako. Međutim, pa šta, da li je u celoj Evropi nijedna nije sekularna država, onda ako pogledamo šta sve oni nude i koliko veze imaju sa crkvom i verskim zajednicama. Pa, čak i kad pogledamo Dom Lordova u Engleskoj, gdje imate 25 biskupa koji su članovi republikanskog, je li tako, odnosno ne, to je monarhija, izvinjavam se, ali opet jedne sekularne države, više korisni taj termin sekularni nego republikanski, upravo da bismo mogli uhvatiti što širi broj država. Opet oni učestvuju u vlasti, državnoj vlasti. E sad, zašto bih ja očekivao da država meni, to jest mojoj djeci sutra, pruži versko obrazovanje u skladu sa mojim verskim uverenjima? Pa to mi garantuje prvo Ustav, je li tako? Drugo, imamo Međunarodni pakt o građanskim političkim pravima iz 66. godine, gdje lepo stoji da roditelji imaju pravo da vaspitavaju svoju djecu u skladu sa svojim verskim uverenjima. I to je nesporno, je li tako?
Ali privatno.
Jel piše privatno?
Ne piše ni da vam država garantuje.
Ne, tako je.
Ali... država vam garantuje slobodu da verujete u koga god hoćete. Samo to.
Tako je. Ja se...
Ali ste rekli nešto suprotno.
Ne, dozvolite samo. Ja kao neko ko to istoj državi plaća poreze, jel tako, doprinosim i sve ostalo, a zbog celog života ovako kakav jeste, ne stižem da sa svojim detetom, to jest neću stizati da sa njim provodim vreme, da ga uvedem u veru kojoj pripadam, očekujem da država njemu obezbedi jedno kompletno obrazovanje. Ja imam pravo, gledajući tako, da zahtevam od države da mom detetu pruži i versko obrazovanje. Za novac koji ja dajem državi. Dakle, ja ne tražim uslugu, nije to besplatno. Ja to plaćam. Je li tako? Kao što recimo, evo daću primjer, ja nisam u životu ugledao ni jednu utakmicu do kraja. A moja država izdvaja ne znam kolike sume novca od novca koji ja dajem za renoviranje stadiona, za sportske priredbe, za razbezbeđenje i sve ostalo. Ja nemam ništa protiv toga zato što moje komšije, jel tako, to gledaju svakodnevno i prave buku. Dakle, isto tako očekujem da i oni budu tolerantni prema tome da ja želim svom detetu obezbediti versko obrazovanje u skladu sa mojim verskim uverenjem i da tu država treba da odradi onoliko koliko može, jer u savremenim društvima ja to ne mogu postići.
Da, profesore Đukiću, kada je reč o predmetu
To sam teo, crkveno pravo, da dozvolite, pošto je to na pravnom fakultetu, nije na teološkom, da odmah razjasnimo, na teološkom se predaje kanonsko pravo, na pravnom fakultetu crkveno pravo. Mi tu pod crkvenim pravom podrazumijevamo ono što je jedna nova, mlada disciplina, zapravo državno crkveno pravo ili eklesijastičko pravo, kako ga zovu, na primjer, Italiji ili drugim državama. To je jedna mlada disciplina koja se bavi odnosom države i crkve. Dakle, mi ne obrađujemo nikakav paralelan pravni sistem katoličke, pravoslavne, islamske zajednice ili tako dalje, već prosto sa studentima radimo sve ono što spada, pa između ostalog i verska nastava, jel tako, sve ono što spada u pravni položaj crkava i verskih zajednica u skladu sa pozitivno pravnim normama Republike Srbije. I naravno, neki put imamo i tu uporednu perspektivu. Ali, dakle, nije to predmet koji se bavi paralelnim pravnim sistemom ili nečim sličnim.
Kada je reč o programima koji se donose za izučavanje veronauke u našim školama, naišla sam na ovakav podatak da je veronauka jedini predmet čiji programe donosi Nacionalni prosvetni savjet i da se ministarstvo sa programom koji dobije saglašava, ne bira veroučitelje, ali ih plaća. Da li je, profesorko, ta situacija prihvatljiva?
Meni je ta situacija naravno potpuno neprihvatljiva. Dakle, mi smo se opredelili, ja bih rekao da je to stvarno ako mogu da gradiram, najzajednija kategorija izvođenja verske nastave. Jer pored toga kakav će biti tip nastave, druga podela u Evropi je ko je odgovoran za tu nastavu. Da li država u celini, i to je najčešće kod nekonfesionalnih, da li država u saradnji sa verskom zajednicom, da li verska zajednica. Dakle, mi smo se opredelili da država zapravo finansira nešto o čemu nema pojma i o čemu je niko ne pita. Što takođe ja kao poreski obveznik nisam pretredno srećan sa time. Ali ja bi, u stvari, imam nekoliko pitanja za mladu kolegu. Možda najključnije pitanje ovo poslednje koje ste rekli. Rekli ste da vi kao poreski obveznik hoćete da vaše dete bude kompletno obrazovano. Zašto vi mislite da vaše dete kompletno obrazovano ako ne zna ništa o islamu, o jevrejstvu, o katoličanstvu, o protestantizmu, jer se vi zalažete da vaše dete uči pravoslavlje 12 godina. Ja upravo mislim da će ono biti manjkavo ako ništa o ovome ne zna. To je prvo pitanje. A evo, drugo, verske škole su ono što ljudi plaćaju da bi njihova deca učila ono što oni misle da ona treba da uči, to je sveto pravo roditelja. Dakle, ja apsolutno nemam nikakav problem s time da vi vašu decu vodite gde god želite na versku nastavu. Crkvene ustanove su onako ustanove koje u zemlji jedine ne plaćaju nikakav porez, to je druga tema, ali pa verovatno kad već ne plaćaju porez mogu da obezbede nastavu. Pa ako treba zakupe prostor u školi, ne ga zakupe u školi. Ali to prosto ne može biti deo sekularne škole, to nije logično da bude. Vi svoju sopstvenu privatnost unosite među moju decu. Ja prosto ne vidim zašto bi moja deca bila opterećena vašom privatnošću. Kao što ne vidim zašto bi vaša deca bila opterećena mojom privatnošću. Tako da zapravo zaista mislim da je strašno važno da se mi negde razumemo šta je moja sloboda, šta je moja privatnost, šta su moja prava, šta su konačno moje obaveze. A meni bi jako zanimalo, pošto ste već bili negde
u Grčkoj,
u srednjoj školi, mene bi jako zanimalo kako izgledala ta verska nastava. Prosto možete podelite iskustva sa nama, šta ste vi tamo videli dobro, što vas je uverilo u to, kako je to...
Da. Ako dozvolite da, da odgovorim odmah. Prvo je bilo vaše pitanje...
O kompletnosti obrazovanja.
O kompletnosti jeste obrazovanja. Vi ste postavili stvari tako kao da dete koje, na primjer, sluša pravoslavnu veronauku, neće saznati ništa o islamu ili o katolicizmu ili o protestantizmu. Nije baš tako.
Saznat ali kako je, oprostite što vas prekidam, kako stvari. Je kod nas evo u školstvu rešena ta situacija? Deca, recimo, različitih konfesionalnih zajednica, kako izučavaju veronauku?
Oni biraju, to jest njihovi roditelji ili staratelji, ako su do 16 godina, čini se, starosti, biraju da li će slušati versku nastavu koju izvode 7 tradicionalnih crkava i verskih zajednica, ili, sa druge strane, imaju građansko vaspitanje kao drugu opciju.
Da, ali kako se veroučitelji, kako evo, funkcionišu dajte, veroučitelji, ovako, iz kojih konfesionalnih zajednica, kako je rešeno to u Srbiji?
Svaka verska zajednica delegira, odnosno stavlja na taj određeni spisak ministarstva prosvete veroučitelje i to su ljudi koji su obrazovani u visokoškolskim ustanovama koje pripadaju verskim zajednicama u Srbiji. Dakle, oni predaju to što se zove konfesionalni predmet, dakle, predaju svoji predmet i svoje verske zajednice u skladu sa programom koji je ranije usvojen. E sad, ovdje samo bih hteo jednu stvar. Rekli ste da smo izabrali najnazadniji sistem u Evropi. Ne bih se složio nikako. Dakle, nije najnazadniji sistem.
Ograđujem se, možda to nije sretno izabran termin, prosto u tom poređenju ko je nadležan i kakva je vrsta nastave. Na toj skali...
Čak ni za to se ne bih onda složio. Evo sad ću vam dati prosto objašnjenje. Nije baš da država nema nikakvih kompetencija. Vidite, stvari pokazalo se na ovoj veronauci kako dobro sarađuju crkve i verske zajednice, barem ove tradicionalne. Baš na primjeru te komisije Ministarstva prosvete za organizaciju verske nastave u školama. Tako se zove otprilike komisija, nemojte me držati sad za reč da je baš taj naziv. U radu te komisije učestvuju predstavnici 7 tradicionalnih crkava i verskih zajednica koji izvode versku nastavu, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, predstavnici Ministarstva prosvete i tako dalje. Šta oni rade u suštini? Svaki udžbenik koji se koristi u izvođenju verske nastave u Srbiji dolazi pred tu komisiju, Komisija ga pregleda i svako od njih, dakle i predstavnici države i predstavnici verskih zajednica, imaju, da kažemo po znacima navoda, pravo veta. Odnosno mogu, ukoliko primete da neki od tih sadržaja koji se nalaze u udžbenicima svih sedam tradicionalnih verskih zajednica, da kažu to ne može, pravite drugi udžbenik i tako dalje. Dakle, jeste da verska zajednica sama priprema udžbenik, plan izvođenja nastave i tako dalje, ali nije to baš bez ikakve kontrole da prosto se njima pusti, radite, evo vam jedan čas, radite šta hoćete na njima. Dakle, ipak država vrši jednu vrstu kontrole. Možda nije kao recimo u Mađarskoj gde država i crkva, gde država zapravo kontroliše, bukvalno kontroliše izvođenje verske nastave, ali ovo je čak možda jedan od naprednijih sistema i mi smo dobili pohvale iz evropskih nekih institucija upravo za takav sistem kontrole verske, izvođenja verske nastave. Također i sistem koji smo izabrali mislim da je jedno srednje rješenje. Dakle, niti je to ona prava konfesionalna nastava i sad ste mi pomenuli tamo gdje sam ja učio školu, tamo se izvodila čisto, to je grčka, dakle, obavezna verska nastava, ne, može, sad su uveli u posljednje vrijeme da se studenti, odnosno đaci mogu izuzeti sa te verske nastave ukoliko podnesu uverenje, odnosno ukoliko daju izjavu da ne pripadaju pravoslavnoj veroispovesti, što je vrlo sporno, pogotovo s aspekta zaštite negativnog aspekta verske slobode, ali ajde da to ne ulazimo. U svakom slučaju, u toj verskoj nastavi, koja iako je konfesionalna, iako je obavezna, mi smo uvek imali, pogotovo ja sam bio u srednjoj školi, osvrt na druge religije. Dakle, ne samo na pravoslavnu, nego i na recimo katolike i ostale hrišćanske, ali i islamsku zajednicu.
Da. Približavamo se kraju našeg razgovora. Moramo i ovo još jednom ponoviti da, evo, iz ovog našeg razgovora to shvatamo, kada su predmeti uvođeni nije bilo javne rasprave. Dakle, preko noći su uvedeni ovi predmeti. Rekli smo i da je to pre 15 godina bilo, 2001. Sada se traži da bude pokrenuta javna rasprava. Šta Ivan Milenković misli o tome?
Pa dobro, ovo je javna rasprava.
Dobro, ovo je javna rasprava, da.
Pa, mislim, to je bolje nego ništa, ali šta ću raditi sad, naša vlada, to je druga stvar. Pri kraju smo, je li tako?
Da, neću imamo dugo.
Dakle, ono što
minuta
bi mene zanimalo u ovoj vrsti javne rasprave jeste da ona strana koja se zalaže za uvođenje veronauke u republikanske ustanove naprosto sadržinski ponudi šta je to što verska nastava donosi u škole, a čega već nema u školama. Insistirao sam u ovom dijalogu sa Daliborom da mi ponudi sadržinu, ali Dalibor je uporno pravio paralelu sa drugim evropskim zemljama, što je legitimno, razume
se. Što je korisno za razumevanje ove materije.
Apsolutno je korisno, ali i dalje mi se čini da izmiče sadržina. Šta je to što verska nastava donosi, a čega nema u republikanskim ustanovama? Iz moje perspektive, verska nastava ne donosi ništa dobro i zbog toga sam u ovoj raspravi na strani republikanskih ustanova, a vrlo jasno protiv uvođenja veronauke u naše škole.
A kada je reč o građanskom vaspitanju?
Ma to treba izbrisati odmah, to je još gore. Mislim, to je ništa. A veronauka nije ništa, ali ja mislim da je veronauka opasna. A ovo je ništa.
Da.
Mogu li da se ne složim?
Izvolite.
Dakle, građansko vaspitanje je predmet koji je prisutan apsolutno u svim zemljama Evrope, ne kao alternativa verskoj nastavi, nego kao nezavisan predmet. U najvećem broju zemalja Evrope on se izvodi u srednjoj školi. Pomešano je, najveći broj zemalja ga ima kao zaseban predmet, ostale zemlje ga imaju nekako interkurikularno, Francuska ga ima 12 godina valjda zato što nema religiju. Šta je suština građanskog vaspitanja, šta bi trebalo da bude?
I to bi bilo
dakle,
zanimljivo.
Vi hoćete, evo ja ću vam odmah reći, to je vrlo jednostavno. Vi hoćete punoletnog građanina da odvedete na izbore. Dakle, on sad ne odlučuje i vi ga morate pripremiti za to. Vi mu morate objasniti šta je demokratsko društvo, šta je ustav, koja su prava. Neko mora tome da ga nauči. To se nekada, kad sam išao u školu, učilo u predmetu koji se zvao ustav. Sad ga više nema. Dakle, cela ideja građanskog vaspitanja je da pripremim mladog čoveka za aktivno učešće u demokratskom društvu. To se ne može raditi u prvom osnovne, to se naravno može raditi i radi se u srednjoj školi, samo neko treba time ozbiljno se pozabavi, mi se time ne bavimo kao ni mnogi drugim stvarima. Ja pravo da vam kažem, mislim da je to daleko važnije. Jer ta deca koja uče 12 godina veronauku neće birati patrijarha, ni papu, ni drugoga. Ali će birati predsednika države i strašno je važno da znaju šta su posledice, šta su njihova prava i šta su posledice.
Hvala, vi ste mi pružili da upravo ono što hoću, da mi neko ponudi sadržinu tog predmeta. Ja do sada nisam čuo da je neko ponudio sadržinu. Toliko hvala vam. Ovo je objašnjenje, ovo je argument.
I da čujemo profesora Đukića.
Sad, vi ste mi više puta postavili to pitanje, ali nekako skrenemo. Naravno, sadržina veronauke, ono što ona može ponuditi, a ne može ni jedan drugi predmet, prosto nije moguće. Iako se to sve, naravno, veronauci svodi na kognitivni proces. Dakle, niko na veronauci ne može đake naterati na ispoljavanje, ne znam, nekih da vrše, ne znam, verske običaje i tako dalje. Sve se svodi na jedan kognitivni proces, ali ih prosto snabdevaju informacijama koje su neophodne da kao građani država koje imaju jaku hrišćansku tradiciju, a cijela Evropa ima jaku hrišćansku tradiciju, to prosto je tako, jedan deo Evrope naravno islamsku, da budu upoznati sa tom tradicijom, ali da ujedno budu upoznati sa verskim fenomenom kao takvim i da im to omogućava da sutra budu i zaštićeni od bilo kakvih zloupotreba nekih manjih verskih, pogotovo kako ih sad pežorativno nazivaju, ne volim taj termin, zaista sekti ili ezoteričnih verskih zajednica, i sa druge strane, prosto da budu kompletni građani naravno sekularne države, ali ja podlačim, vi stalno kažete republikanske, škole su javni prostor, a religija je mesto u javnom prostoru, ne u državnom, u javnom.
Religija je mesto u crkvi.
I da. U crkvi. I ne može se samo svesti na crkvu.
Privatni prostor. U privatnom prostoru.
U privatnom prostoru. U mojoj kući je meni mesto da slavim slavu.
Nigde to ne,
nije u školi.
Možda u Severnoj Koreji. Nigde drugo.
Evo, mi smo u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi iz različitih uglova imali priliku da čujemo naše goste kako o predlogu da se veronauka i građansko vaspitanje svedu na 4 godine koje je dao ministar Verbić, razmišlja. Treba da budemo jasni. Dakle, niko nije protiv, odnosno niko nije za ukidanje sa ovog nivoa veronauke i građanskog vaspitanja, nego se ide na predlog revizije. Dakle, sa 12 godina da bi trebalo smanjiti na, evo, 4 godine. To je inicijativa. Šta će Nacionalni prosvetni savet reći na kraju? Ja mislim da je njihova najvažnija u času odluke. Šta će biti, kako će biti i kako bi i na kojim nivoima trebalo izučavati ove predmete. Sve korisno što smo danas čuli i mislim da ste svi bili jasni. I profesorka Srbijanka Turajlić i Dalibor Đukić, asistent na Pravnom fakultetu, i naš kolega Ivan Milenković, svako sa svog stanovišta. Dobro je da se ovakve rasprave pokreću, jer kada ste, eto, urednik jedne ovakve emisije, pa pokušate da dobijete ljude iz Ministarstva prosvete, uglavnom su ljudi zauzeti ili vas upućuju na neke mesece kad bi možda neko iz ministarstva mogao doći u vašu emisiju. Tako je i sa Nacionalnim prosvetnim savetom, ali dobro. Važno je da mi razgovaramo o ovim problemima koji će dobro doći i Ministarstvu prosvete i Nacionalnom prosvetnom savetu. Hvala vam još jednom na gostovanju, a današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mičanović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.